Професор Валерий Димитров, преподавател по банково, финансово-административно право, е наш събеседник, един от експертите, чието мнение търсим, когато говорим за прилагането на закона, поне в този случай от началото на сагата КТБ. Здравейте, професоре!
Здравейте! Добър ден на вас и на вашите слушатели!
Сред вложителите със специални лихви в обявената в несъстоятелност КТБ има хора с известни имена, като говорим за лихви от порядъка на 9,8%. Това заяви вчера главния прокурор Сотир Цацаров, ако не греша, от Брюксел, само часове след новината, че прокуратурата е започнала проверка на определените от БНБ квестори. Мнозина видяха престъпления в преправените договори в КТБ. Основателни ли са тези съмнения на този етап от това, което знаем като картина за случващото се в банката и около нея?
Аз не мога да твърдя, че има престъпление. Не знам доколко наистина има преправяне на тези влогове. Във всеки случай ситуацията е обяснима, че лицата, които са били поставени под заплахата да загубят гарантирания размер на влоговете, са предприели определени действия. Сега, доколкото колко тези действия ще доведат до резултат, това вече е друг въпрос. Мисля, че подобни действия при сега действащото законодателство, включително и след промените през ноември миналата година, не би следвало да се признават и не би следвало да довеждат до, така да се каже, превръщането на влоговете от влогове, които са изключени от обхвата на защитата чрез гарантирания размер, до връщането им, така да се каже, към нормалността, към състоянието на влогове с гарантиран размер. Поне моето мнение е такова. Аз смятам, че тези лица, които са договаряли такива връзкарски лихвени условия, така да го наречеме, трябва да бъдат пенсионирани и да са с загуба на гарантирания размер на влога. Те просто ще бъдат кредитори в производството по несъстоятелност и трябва да разчитат на усилията на синдика и на фонда за гарантиране на влоговете, за да получат част от своето вземане. Но очевидно е, че те ще загубят голяма част от своите пари.
Тъй като за секунда просто имаше шум във връзката, това, което казвате, е важно и като ваша позиция, и като процедура, която следва, да уточним, тези лица сега трябва да върнат сумите във фонда. С какъв акт това се случва?
Ако са ги получили, аз не знам доколко фонда им е изплатил подобни суми. В резултат на, така да се каже, на преправяне на договори или на просто на претендиране, че те вече са договори влогове с гарантиран размер. Но ако фондът е платил, това е недължимо платено и тези пари би трябвало да се платят обратно на фонда. Това е въпрос на внимателен анализ на всеки такъв договор за влог. Не знам как е ставало това преправяне. Аз, доколкото разбрах в случая с Иван Костов, там той просто е направил опит да върне статуса на своя влог като влог с гарантиран размер, като се отказал от привилегията и е възстановил лихвите. Той е направил такъв опит и смята, че има основание да получи гарантирания размер в тази ситуация.
Лихвите са задна дата. В смисъл всичко, което е натрупано, за да изчисти този влог, да се превърне от преференциален в обикновен.
Да, да се превърне в влог с гарантиран размер, в гарантиран влог. Но това е спорно. Това е спорно, защото и сега законът за гарантиране на влоговете, макар и по-късно, установи, че дали един договор за влог съответства на изключението по член 5 там, който предвижда наказание за връзкарските лихвени условия, като лишава вложителите от гарантирания размер на влога. Сега дали този размер ще се прилага в случая, нали, трябва да се види, защото според закона за гарантиране на влоговете, този момент се преценява към момента на сключването на договора. Разбирате ли, при към момента на сключването на договора.
И няма никакво отношение, и няма никакво отношение кога са започнали едни или други процеси в банката.
Това е член 5, който изрично установява, че предоставянето на привилегировани лични условия, член 5 алинея 3, по алинея 1, точка 1, т.е. изключението за гарантирания размер при така наречените връзкарски лихви, се преценява към датата на сключване на договора за влог. Към датата на сключване на договора за влог. В останалите случаи се преценява към датата на отнемане на решение на лиценза от страна на Българската народна банка. Тук обаче, когато става дума за привилегированите или връзкарски лихвени условия, това се преценява към момента на сключването на договора за влог. И сега вече трябва да се види кои от тези, кои от тези договори, които са правени такива опити за промяна, с оглед да се осигури гарантиран размер, попадат в тази хипотеза.
Кой трябва да е активната страна? Фонда ли? В този процес. Първо, аз не знам доколко не е нужно той да внесе повече яснота по темата, но...
Ами аз мисля, че тъй като фонда плаща и съответно това, което той просто казвам, има да взима и да дава, засяга именно фонда като институция, мисля, че той трябва да е по-активен и по-ясен в свои, дори в своите публични послания, ясно да заявява своята позиция в този случай. Доколкото знам, има определени, те обаче не са публично достъпни, има определени указания на Българската народна банка и на фонда за гарантиране на влоговете. В тази връзка, отнасящи се до тази категория влогове, обаче тези указания не са публично достъпни. Аз мисля, че при сегашната ситуация, при този така болезнен за обществото казус с фалита на Корпоративна търговска банка, е наложително подобни указания, подобни актове на оправомощени държавни органи и овластени институции трябва да бъдат оповестявани публично. Защото това е, така да се каже, това е в обществен интерес.
Но процедурата залага фонда, освен да провери колко от тези първоначално преференциални депозити се оказват променения, след това и изплатени суми по тях, той трябва да бъде претендиращия за сумите,
да,
без някакъв съдебен акт.
Ако има неправомерно изплатени суми, те трябва да се възстановят на фонда и той трябва да води искове за възстановяването на тези суми от лицата, които са ги получили неоснователно.
Тоест пак през съда ще трябва да се мине, неизбежно.
Ако има евентуално вложители, които продължават да са кредитори на банката в производството по несъстоятелност, нали? Пък това, което те дължат, ако се докаже, че дължат на фонда, трябва да се прихване от това, което трябва да им се изплати производството по несъстоятелност, когато се осребрява и разпределя имуществото.
Иначе във вариант, в който през съда фонда успее да си върне такива суми хипотетично взети нередно, незаконно, тези собственици на депозити се нареждат отзад на опашката и освен, че връщат парите, трябва да си чакат по реда, по който ще чакат всички, които...
Ами те са на един ред със самия фонд. Вижте, тези вложителите с негарантирани размери, те са на един ред с фонда за гарантиране на влоговете. И те получават равен процент с фонда за гарантиране на влоговете от масата по несъстоятелността, от осребрената и разпределена маса по несъстоятелността. В този смисъл те са привилегировани кредитори, които стоят на един ред с самия фонд за гарантиране на влоговете. Но сега ние говорим с голяма доза условност, защото фактите не са ясни. Това са предположения. Очевидно е, че има такава категория лица. Очевидно е, че са извършени определени действия, за които и плащания, за които има съмнение, че са осъществени неправомерно. Но аз мисля, че тук просто нещата трябва да се поставят на основата на фактите. Какво се е случило в край на краищата? Колко са тези вложители? Какво им е платено? И вече да се види на какво основание им е платено, защо техните влогове са били третирани като гарантирани, нали, при положение, че имат така са договорени първоначално при връзкарски лихви. И съответно, ако са платени неправомерно, трябва да бъдат съответно да бъдат събрани отново. Да бъдат,
вие вярвате ли изобщо, че ще имаме някаква обективна картина и вие експертите и ние, така по-общата публика, както казвам аз тук, обществото, на фона на това, което се случва ето толкова месеци, почти година ще стане от старта на тази сага с банката, наближава това време, изкачат какви ли не неща, първо бяха цесиите, ето сега тези 1000 договора, за които се говори хипотетично, премиерът всъщност спомена.
Аз доколкото разбрах, председателката на тази временната комисия, която разследва казуса с КТБ, тя каза, че имало противоречиви указания, дадени от БНБ и от фонда, които така създават допълнителна неяснота. Аз затова смятам, че най-добре е първо да се оповестят фактите. Кои са тези влогове? Да се види, в смисъл да се види колко са тези влогове, има ли такива неправомерно изплатени влогове и съответно да се предприема действие за събирането им, като най-добре е да се оповестят според мен и указанията на БНБ и на фонда за гарантиране на влоговете, за да се види за какво става въпрос. Тоест, каква е позицията на оправомощените държавни органи. Това е много важно. Тогава обществото ще може да си направи по-добри заключения. Разбира се, трябва да си има предвид, че влоговете все още са покрити с банкова тайна.
Това ще я да кажа.
Не може да се оповестява това, което е банкова тайна. Става дума за размери, за операции по сметките и по влоговете. Това е банкова тайна.
Популизъм ли по-скоро виждате в поредното предложение от страна на ДПС да падне банковата тайна и тези 1000 или колкото са там собственици на депозити с преференциални лихви да станат публично известни?
Ами вижте, това е въпрос на промяна в закона и това е така да се каже наказание за тези лица, но аз мисля, че по-важното е друго и мисля, че тук залитането в тази посока да се разкрива тайната по влоговете не е особено получиво. Аз мисля, че трябва ясно и категорично да се разкрие тайната по кредитите. Трябва да бъде ясно кой какви кредити е получавал от корпоративна търговска банка, кои лица са ги получавали и при какви условия. Това е по-важният въпрос. Защото хайде да не прехвърляме, така да се каже, да не смятаме, че в целия този сюжет, едва ли не, че вложителите са тези, които търпят укор и едва ли не да бъдат третирани като престъпници. Кредитополучателите са лицата, които в крайна сметка, заедно с организатора на цялата тази измамна схема, с организаторите на тази измамна схема, наречена корпоративна търговска банка, доведоха до това, че има такава огромна загуба, която трябва да се понесе от фонда за гарантиране на влоговете, евентуално държавата и от множество вложители в банките. Нека не забравяме, че вложителите в банките носят тази загуба. Те поемат удара заедно с фонда за гарантиране на влоговете, съответно държавата, те поемат удара от загубите в тази банка. А тези загуби са в края на краищата, са причинени чрез кредитиране, чрез измамно, така да се каже, осъществяване на банкова дейност и чрез създаване на един привиден кредитен портфел, който просто там е престъплението. Престъплението не е при вложителите.
Прав сте, макар че...
Престъплението е при пирамидалното осъществяване на банков бизнес.
Прав сте, макар че в случая вложителите привличат интереса на обществото и очевидно на прокуратурата с преференциалните лихви и тази промяна случила се след това, но казвате важно...
Не смятате ли, че, така самата банка им е предлагала такива преференциални условия?
Вероятно.
Вероятно е било така, че те не са настоявали за преференциални условия, освен ако не са били изкушавани, прелъстявани и така да дадат парите си при преференциални условия. В този смисъл, разбира се, Това е неправомерно и санкцията за това е, че те губят гарантирания си размер. Аз мисля, че това е достатъчна санкция. Загубата на гарантиран размер по влоговете и превръщането ти в вложител с негарантиран размер. Това е достатъчна санкция.
А как ще излезе, истината за получавалите кредити? Днес отново беше коментирана темата в Народното събрание. Премиерът е казал, че до 30 май темата с назначаването на международна фирма, която да извърши одит на КТБ, ще бъде приключена. Доколко и как може да се разчита, че по тази линия получим повече информация?
Да, тази фирма за проследяване на активи, но вижте, аз съм на, така имам по-особено мнение, включително и когато обсъждам с мои колеги експерти в тази област, аз съм на мнение, че банковата тайна в производството по несъстоятелност не обхваща кредитите. Категорично е ясно. Този, който е получил кредит от банката, размера на кредита и след това операциите с този кредит не могат да бъдат вече банкова тайна. Тоест, банковата тайна може да се отнася до вложителите и това е нормално, но не се отнася до кредитополучателите. Кредитополучателите трябва да са известни на обществото, защото част от кредитополучателите са участници в една престъпна схема. Схема за нанасене вреди на вложителите, чрез които се така престъпно се извършва разпореждане с пари на вложителите. За мен е в производството по несъстоятелност ясно и категорично трябва да бъдат оповестени всички кредити, лицата на които са дадени и движението след това на средствата по тези кредити.
Тоест без промяна в закона, вие казвате, че и днес и утре може това да бъде направено.
Моето мнение е, че дори без промяна в закона тайна по кредитите на КТБ вече няма и те трябва да бъдат оповестени ясно и категорично. И ще ви кажа защо. В края на краищата, в производството по несъстоятелност се осребрява и се разпределя имущество и това става публично чрез така наречената, най-общо казано, способи, наречени публична продан. Всеки кредит, образно казано, излиза на търг в едно състезателно производство, където той публично се оповестява, има публична информация за всеки кредит, защото той може да бъде продаден, съответно, ако не е с настъпил падеж, или пък трябва да бъде събран. Според мен банковата тайна тук не се прилага по отношение на кредитите. Аз съм категоричен в това отношение.
Коя е институцията?
В тази ситуация, когато повтарям, голям брой кредитополучатели, формални, така наречените подставени лица, са участници в една престъпна схема.
Коя е институцията, от която да изискваме подобно действие?
Аз мисля, че това е въпрос на дебат. Аз мисля, че разбира се, все още има противоречащи си такива юридически интерпретации на сегашното състояние на законодателството, но аз мисля, че в край на краищата оправомощените лица в случая, това е фонда за гарантиране на влоговете, който трябва да вземе ясна позиция в това отношение, тъй като той, така да се каже, е господар на производството по несъстоятелност. Той назначава, ръководи и контролира действията на синдиците. Синдиците, така да се каже, са проводник на неговата воля, защото фондът е големият основен кредитор в това производство. И той е, така да се каже, професионален поемател на загубите. Той плаща на другите вложители гарантираните размери и става основен кредитор на банката. Той е, така да се каже, движещата сила в това производство. И мисля, че фонда трябва да вземе отношение по този въпрос и съответно неговата позиция да бъде прилагана от лицата, назначени за синдик в банката.
Възможно ли? В България знаем как се случва. Много често институции от този тип очакват като че ли знак и от ръководството, властта в държавата и от политическите сили. Закона ясно и категорично ли дава тези правомощия на фонда, за да не се намесват отново с санкция политици?
Тук има спорове, разбира се. Ако има съмнения, разбира се, те могат да бъдат преодолени, нали, ако се смята, че има определени противоречиви разпоредби в законодателството или недостатъчно ясни или пълни. Може да се съответно и да се направи промяна в законодателството, но мисълта ми е, че българското общество никога не е било изправено пред такова предизвикателство Защото нека да припомня, че 96-97 година фалираха банки, но там нямаше доказани така ясно очевидни факти за мащабна финансова измама. Тук сме изправени пред мащабно организирана финансова измама чрез банка. Това е безпрецедентен случай. Мисля, че не е само в България, където стойността на тази измама е над 5 милиарда лева и тя е за сметка на вложители нали, и общество, но това е и безпрецедентен случай според мен в Европейския съюз. Това е предизвикателството за българското общество и държавите трябва да се справят. Аз мисля, че трябва да се направи всичко възможно, всичко възможно, за да може тези пари да бъдат възстановени и виновните лица да върнат тези средства, доколкото имат контрол върху тях и съответно да понесат наказание.
С анонса, тъкмо на финала, понеже сме на разговора, с анонса за това дали по-скоро пропуски в законодателството или умисъл стои за всичко това, което ето за пореден път коментираме. Разбира се, темите винаги са нови и нови около КТБ, но ще ви попитам, кой по закон носи отговорност за работата на квесторите? Те според нормативната уредба на кого и на какво се подчиняват. Сега те първо прокуратурата...
Квесторите.
Да, квесторите, които...
Квесторите се подчиняват, квесторите поначало отговорно за тяхната работа. Те носят, разбира се, доколкото те имат определена власт, която упражняват. Те са надзорни органи, на които ги изпраща Централната банка. Но те са органи на Централната банка. В крайна сметка Централната банка носи отговорност за техните действия. Разбира се, те трябва да действат в рамките на мандата, даден им от Централната банка. Тя и трябва ясно да определи какво могат те да правят и какво не могат да правят. И ето тук е въпроса да се види какви правомощия са предоставила Централната банка и какви указания им дала, включително и в такива понякога спорни от юридическа гледна точка хипотези, за които говориме. Но ето защо е важно указанията на Централната банка да станат публично известни, както и указанията на фонда за гарантиране на влоговете по повод на такива нали, противоречиви казуси да бъдат официално оповестени, да бъдат предоставени. Защото аз така поне в интернет страниците на двете институции, аз не видях такива публично оповестени, такива
така,
указания.
Така е, тази въпросителна стои, тепърва прокуратурата ще проверява основателни ли са тези съмнения към работата на квесторите. А аз пък ви попитах, защото БНБ ден по-рано се разграничи от квесторите и заяви, че Централната банка никога не е издавала предписание за извършване на предоговаряне под каквато и да било форма на тези влогове.
Така е, да. Това е така. Аз мисля, че Централната банка тук е права. Тя не е издавала такива указания. Въпросът е дали на основа на указания, принципни общи указания, издадени от Централната банка и от фонда за гарантиране на влоговете и отнасящи се до такива категории влогове, като например тези с връзкарските лихви, така да го наречем упростено, дали на основата на тези общи принципни указания вече квесторите са си позволили определена интерпретация и повече или по-малко незаконосъобразно тълкуват и прилагане на закона. Ето това е проблема. Но за да стане ясно това, тези указания трябва да бъдат публикувани. В България имаме изключително лоша склонност да криеме огромна част от информацията, която трябва да бъде публична. Ние криеме огромна част от актовете на държавни органи и институции, защото смятаме, че, така да се каже, просто смъртните не трябва да знаят какво правят
институциите упълномощени, да, по закон да прилагат.
Това е изключително порочна склонност. Нещата трябва да бъдат максимално публични, прозрачни, особено в този случай, като този с КТБ. Безпрецедентна финансова измама.
Благодаря. Благодаря на професор Валери Димитров. Чухте позицията му, че ако по отношение на депозитите банковата тайна е задължителна, тя е гарантирана с закон, то по отношение на кредитите, които е раздавала КТБ, няма никаква пречка. Такова е неговото юридическо тълкование в сферата на то, специално по този казус. Няма никакъв проблем да бъдат огласени хората и размера на взетите кредити. Българско национално